nás drží v zajetí. A teď záleží na tom, že totiž třetí, když to je velice školské pojednání, co já tady dělám, že uvažuji jenom o třech úrovních. Třetí úroveň je taková, že na základě mentální dospělosti, a tu vám ještě vysvětlím, můžeme otevřít jiná centra v sobě, která způsobují, že se dostáváme za rozum, nad něj. Že přichází poznání, které není dáno úvahou po smyslovém věmu, nýbrž neprochází smyslovým věmem a taky ne rozumem potom. A vytváří se v člověku něco, jinak totiž to nejde, co mu umožní, aby vůbec se do té oblasti dostal. Já bych to řekl takhle. Člověk má jenom omezené množství sil vesmírových. Není omezen co do transformační schopnosti. A je omezen co do kapacity těch sil. Ten jeho organismus tolik nepřijímá z toho vesmíru těch sil, aby mohl dělat funkci jinou, než nějakou stačí třeba člověk, já to řeknu jednoduše. A čili on není nikdy pánem Bohem například, to není možné. Ale záleží velice na tom, s jakou kvalitou pracuje. Že například, dejme tomu, on pracuje jako zvíře, nebo má zájmy zvířecí, tak všechna ta síla, která do něho vplývá, pořád, tak ta se soustředí na ten zvířecí život. Takže on se potom tam bezvadně vyžívá. A jestliže je rozpolcený a částečně se vyžívá tam, tak má poloviční sílu v tom zvířecím životě a poloviční sílu v tom mentálním světě. A tak to dopadá většinou lidí. Ale chceli se normálním způsobem dostat přes tu úroveň mentální, na tu takzvanou duchovní, jak budeme říkat duchovní, kde totiž přijímá informace odjinud než z rozumové úvahy, kde přijímá tu moudrost, takovou čistou moudrost, tak musí dokázat jednu věc. Sebrat všechny svoje síly, které dříve věnoval zvířeti a které věnoval svému rozumu, své úvaze, a vrhnout se s nimi do těch nervových středisek, která otevírají cestu k tomu věčnému životu. A to je asi v podstatě to, co jsem řekl, jenomže jsem tam ještě dodal, co je to ta mentální zralost, dospělost. V tomto případě mentální dospělosti nemíním nějaký inteligenční kvocient, kterého člověk dosáhl. Nýbrž míním schopnost tíhnout celou svou lidskostí někam jinam, než do úvahy anebo do zvířecího vyžití. Umět tu dospělost dovést tak daleko, že ona mě samovolně má k tomu, abych ji překročil. Tu tendenci každý člověk má. Zvíře nechce být nikým jiným než tím, čím je. Ale člověk chce být něčím lepším, nebo větším, nebo dokonalejším, nebo jiným, nebo být tvořivějším a tak dále, než byl předtím. A to je specifika člověka, že totiž on opravdu není spokojen, normální člověk, není spokojen s tím, čím je. Chce sebe přerůst. A to způsobuje, že u něho vývoj duchovní se vůbec někam může ubírat. U zvířete se nemůže nikam dát. To zvíře se nemůže zduchovnit, nebo nemůže poznat Boha, nebo nemůže překonat ani ten malinký svůj rozoumek. To nejde. Když to člověk si přeje přerůst sám sebe. To je pravá povaha nebo pravé vzezření normálního člověka. Škoda, že přišla Alenka, já ji musím pomluvat před ní. Jo. Ta je mi takovým vzorem, jak člověk dovede zatnout pěsti a řekne si, to musí být. To znamená, ten člověk si přeje živelně přerůst sám sebe. Toho, jak sebe zná, a který má omezené možnosti poznání a realizaci toho poznání, a on by chtěl v budoucnosti poznat víc. Ovšem, o tomto člověku platí to, co platí o sportovci. Sportovec, dokud je sportovně činný, tak je to s ním dobré. A ukazuje se ostatním lidem, nebo jde na ní poukazuje, říkají, to ten sport u něho dělá. Ale jakmile vysadí v tom svém sportu, tak je na tom hůř než člověk, který nesportoval. A tak to platí taky o Alence. Škoda, nechtěla bys odejít, to je taková... No počkej, nedělej to tam, myslím jenom tak. Ani tě to nesmí napadlo. Neměl si mě nikdy brát vážně. No nedělej. Já jsem člověk radostný, který si rád dělá příliš každýho. Který si dělá z tebe. No. A potom se zeptám, co jsi z toho vzala vážně a co jako radost mou. Odliš to. Takže kdyby například Alenka jednoho dne si řekla, no tak co já bych ještě v tom životě mohla udělat nebo dokázat, kam já bych ještě mohla narůst, myslím v oblasti čistě mentální, nikoliv duchovní, o tom zatím nemluvím vůbec. Tak jak mi by tohleto řekla, tak by ani v duchovní oblasti nemohla jít dál. Protože zralý, mentálně zralý člověk je takový, který sice přerostl toho původního člověka, ale není spokojen se stavem, ve kterém se nachází. Tak vypadá každý pravý umělec, každý pravý vědec a taky každý duchovní pracovník. Tam je to nejhorší, tam je totiž nejméně snadno poznatelné. Že duchovní pracovník nemá měřítko, co potom přijde. Než to pracovník v jakémkoliv vědeckém oboru, nebo uměleckém oboru, nebo tvůrčím oboru, jakémkoliv, třeba byl řezbářem, to je jedno, ví, co by mohl ještě udělat, co by potom, co udělal někdo jiný, a jak by to mohlo jít dál, a tak dále. Prohlíží třeba metody jiných lidí a vidí, že jsou třeba lepší. Takže on z té oblasti může pořád růst, řekni bych, dokonce do nekonečna. Ale kdyby snad si řekl, jako jsem viděl takové lidi, dost, já nemohu víc, já jsem třeba starý, nebo v tom oboru to dál nejde, já bych musel se pohlídl někam jinam, tak nějak, snad bych tam zase něco dokázal. Tak to by byla chyba. Ono totiž, když se někdo věnoval nějakému oboru, tak tam si vyšlápal cestu tak širokou a tak snadno schůdnou, že kdyby se začal zapracovat v jiném oboru, pokud to nebyl obor příliš příbuzný, tam by ta těžkost nenastala. V jiném oboru, úplně odlišném oboru, tak by si musel znovu vyšlapávat cesty. A tu je zajímavá věc, jedna, kterou zde musím říct, že totiž ten člověk, který dospěje do té mentální zralosti, že totiž, když to srovnává s ostatními lidmi, tak v tom svém oboru je kovaný, a když to srovnává se svým chtěním, tak je s tím nespokojen. To je mentální zralost. To je jedno z měřítek, je těch měřítek víc, já jsem dopoledne mluvil ještě o jiných. Ale mě se teďka hodí, když tady mám možnost někoho pomluvat a on to kudák trpí, začí se věnovat konkrétnímu případu. Protože já bych byl strašně rád, aby hřivny, které v sobě Alenka tady objevila, aby je nezakopala. Tady totiž na této cestě vždycky je možno začít místo hospodaření zakopávat. Tohleto má tendenci, hlavně každý, k tomu má tendenci nebo sklony, každý duchovní pracovník. Jestliže někdo... Antoníne. Jestliže někdo by chtěl z té své cesty udělat něco, co mu jde samo, zmechanizovat se, tak se odsuzuje zániku v tom pokroku. Tam nepůjde dál. Nic se nedá podle nějakého receptu dělat. Nic natrvalo. Na této cestě totiž, už i na mentální cestě, ale teprve na duchovní, platí, že pokrok při té dospělosti už nejde dál mechanickou cestou, nýbrž vždycky překonáním všech těch vyšlapaných cest. Když se díváme, nebudeme se dívat hodně nízko, budeme se hodně vysoko, na vědce, třeba Pastera a jiní, nešli vyšlapanými cestami. Šli za nimi, proti všem názorům okolí. Byl to jejich obor, to já vím třeba, u toho Pastera ne, on nebyl lékař. Ale byl to jemu přízněný obor. A oni si nedali říct, nikým se dali odradit a šli dál. Takovými netradičními cestami. Takže v dospělosti mentální se dá ve svém oboru jít netradičními cestami dál. A kdo se k tomuto odhodlá, tak ten, protože takovýmto způsobem jde, wer immer streben sich bemüht, kdo se pořád snaží, přestože už nemá před sebou jasný program nebo vytyčenou cestu, kterou by se měl ubírat, on přesto jde, tak ten brzo přeroste přes mentální úroveň a dostane se do úrovně duchovní. Když to, kdo například na kterékoliv úrovni se stane řemeslníkem, kterému to jde samo, má vyběhanou cestu a řemeslně to dělá, tak to není ještě mentálně dospělý člověk. Ten musí ještě hodně udělat pro to, aby mentálně dospěl. Mentalita totiž se liší, totiž oduševněnost se liší od zvířete tím, že zvíře nechce sebe přerůst, rozumíte? Kdežto člověk zdravý chce sebe přerůst. A teď je zajímavé, že když to potom narazí na kopyto duchovní, tak tam si plně všimne, a to si nejlíp všimne například v této době, toho jednoho roku, co je nemocná, paní Zaoralová, že přerůst sebe z mentální úrovně, a ona je tam dospělou mentálně, a proto je to tak, to je rizikové pracoviště, tam někde začít přešlapovat. No tam to není možno zůstat stát, tam to se padá. Když se padne třeba jenom tím, že se nakonec umře, že se sejde stářím. A ona totiž nepochopila nebo nedokázala postupně k té své aktivitě přibírat úměrně trpnost. A Alenko, v každém oboru je mentálně založené, na mentalitě založené, na duševní činnosti založené, platí tohleto pravidlo jako nejlepší metoda, netradiční, kterou je možno jít dál. Vždycky se na všechno vyspat. Pustit se do toho a vyspat se na to a pustit do toho znovu. Ne jako statý, když říká chvilinku ustat, ale opravdu se vyspat. Večer se tím zabývat, odložit to, klidně odložit, a ráno se do toho pustit, třeba na chvilinku. A tak jít dál. Když se díváte, třeba nemůže to být vzorové, ale když se díváte na tu fůru těch mých spisů, tak vznikly právě podle tohoto principu. Říkám, jsou výborné, to ne. Ale nebyl bych schopen v tom pokračovat, nebyl bych tam schopen vynalézt něco nového. Něco, já nechci nového vynalézt, ale něco užitečnějšího, než co dosud v tomto oboru bylo napsáno. A lékaři musí jít o užitečnost pro jiné lidi. Ono jemu musí jít o službu. Že? Pokud jde o službu, tak to samo už je něco, co já tady nazývám této se přednášce otvírání uzavřeného kruhu. Nebo rozšiřování kruhu za hranice až do otevřenosti kruhu. Já vás tady teďka hlavně taky Alenku učím, chcete otevírat uzavřený cyklus, cirkulus viciosus, takový začarovaný kruh uzavřít, vůči dalším otevřít vůči dalším obzorům. Ano? Prosím vás, tak já nevím, jestli je to srozumitelné, ono se o tom těžko dá mluvit, ale prosím vás všecky, Nebuďte, to je to nejzajímavější na tom, nebuďte a nejdůležitější, nebuďte nikdy spokojeni s tím stavem, ve kterém jste. To je v pořádku. Nebuďte přitom posedlí malomyslností, že to dál nepůjde, nebo pocitem uskřípnutosti, nebo hříšnosti, nebo nedostatečnosti rozumové, nebo já nevím, co všechno byste mohli vymyslet na sobě. To jsou všechno vlastně, které se tam nehodí. My jsme v podstatě silní. A nejsme silní tím, co známe jako svou sílu. Pozor. To bychom byli zbytečně pyšní na něco, na co bychom trvale pyšní být nemohli, protože bychom se z toho zhroutili. Ale jsme silní tím, že jsme v podstatě věčná bytost. Že z věčnosti přicházíme a do věčnosti odcházíme. A že na rozhraní té mentální dospělosti nám kine vstup do té oblasti, kde se mohu dotknout věčnosti. A teď se nemohu dotknout pouhým rozumem. Té se mohu dotknout jenom, když rozum zastavím. Ale nesmím zastavit vědomí. Nesmím upadat do bezvědomí. Víte, já to tak bezpečně říkám, jako by to měla být pravda, protože toto už na mě zkoušeli v předškolním věku lékaři a oni uspěli. Ovšem, museli to zkoušet chudáci 14krát, než uspěli. Ale po 14 už to tak zamontovali do soustavy mého myšlení a mého jednání, že já se toho do smrti zřejmě nezbavím. A co tam zamontovali? Ty člověče, kromě toho, co poznáváš smysly a zpracováš rozumně, máš schopnost poznávat něco, co ti smysly nepřednáší. To už je dneska běžná záležitost, protože my už dneska nastavujeme smysly přístroji. Ale nastavovat smysly přístroji je strašně těžkopádná záležitost. Například dalekohledem pro astronoma nebo nějakou aparaturou pro nějakého vědce. To je tak těžkopádné proti tomu, že my v sobě máme celou tu aparaturu nevyužitou připravenu, že je daleko lepší otevřít v sobě nějaká dvířka, která zatím jsou zavřena. No a to je celé to povídání, které jsem dneska dopoledne řekl. Bylo to téměř stejné, že ano. Tady totiž se někdy v té oblasti pochopení duchovních věcí snažíme jít nejschudnější cestou. A tak si pomáháme obrazy. Upozorňuji vás, že pomáhat si obrazy je velice odvážné a nebezpečné. Protože obraz nikdy neznamená skutečnost. Obraz je s obrazem, skutečnost je skutečností. Když například si čtete Starý zákon, jak Pán Bůh stvořil svět za 6 dní a 7 den odpočíval, tak je to řada obrazů, a které vyjadřují skutečnost. Naštěstí je to taková řada obrazů, že už jí nikdo nevěří. Nikdo. Protože se tomu nedá věřit. Věda to překonala. Takže tyto obrazy nejsou nebezpečné. Ale zase je špatné, že se jim nedá věřit tak, jak jsou podány. Že ten pokrok v čase provedený je tak dokonale přerostl, že už to nejde jim věřit. Takže obraz taky dohrává někdy svou roli. Ale celá řada obrazů, které svou roli ještě nedohrály v duchovní oblasti. Tak například někdo řekne, že to, co se tady děje, na něho dělá dojem vyšší režie. A že tedy tam to někdy visí na vlásku, jestli to dopne tak nebo onak, ale vypadá to, jako by nějaký režisér někde dal nějaký pokyn, aby se zrovna na nějaké křižovatce nešlo tou nebož onou cestou. A ono to potom dopadne úplně jinak. Je to tam něco visí ve vzduchu, co jako by znamenalo třeba řešení dvojí nebo trojího druhu, nebo tak nějak. A ono se to vyřeší zrovna nějak jedním způsobem. Nějakým zásahem, schouzením zase nějaké režie, bych tak řekl. Tak to je tady, když se mnou chodí třeba Stáňa často, je to často svědkem, jak se sehrajou události tak, že jsme na to neměli vůbec žádný vliv a vliv to, jak se to tam sehrálo, tak to potom dopadlo zcela jinak, než kdyby se to nebylo vedle mě odehrálo. Kdyby to bylo nepřistoupilo zvnějšku ke mně. Kdyby nějaký režisér nezapůsobil zvnějšku. Tak dejme tomu nějaký příklad. Já musím volit, to byl Stáň, abych nějakého svědka, aspoň zdáleného. Byl jsem několikrát s ním v cizině. A tu jsme se oba podivovali, jak tam na vlásek něco vyšlo, že kdybychom byli přišli třeba z ovteřinku později, tak to muselo dopadnout úplně jinak. Nebo nedověděli bychom se něco, co jsme se dověděli, jsme tam šli o tu vteřinku dřív. Ano? Tak dejme tomu důpo nádraží Tarvíziu a je tam, dejme tomu, 20 celníků v černém odění, oni jsou takové hezky, hezky jsou nabarveni se zlatem a já se zeptám jednoho z nich. Kdybych se zeptal o chvilinku později, tak okolo mě jde někdo jiný. Rozumíte? A já jsem zrovna na prvního, na kterého jsem přišel, byl ten, který ve mně poznal bratra. Já jsem nevěděl, že mě poznává bratra, pochopitelně. A proč já jsem nevyšel na těch 19 jiných, kteří by byli ve mně bratra nepoznali? Zaručeně ne. To vypadá jako režie, že? A není. Já to na tom případu vysvětlím. Já jsem to případ už několikrát líčil a nikdy jsem to nevysvětlil, že to není režie, nebož že je to zákonité. Je to zákonitý proces. Tak, ten dotyčný, abych to dopovídal, říkal, vy hledáte pas, zapomněl jste ho v Benátkách, já vám tam zatelefonuju, my ten pas pomocí drážní policie přivezeme na dráhu, ten váš kemp je 13 km od dráhy, to auto to zmůže. A se říká, to bude stát peníze, říká, vůbec nic, máme všechno zdarma. A to předáme v Udine do rychlíku, který jede sem, a ten rychlík tady bude 5 minut po 12. Takže teď máte asi 8 hodin, já tam budu telefonovat, ten rychlík od tamtu vyjíždí v 8 hodin 35, pokud já si pamatuju. Do té doby oni musí dojet do toho kempu a musí se vrátit k vlaku a musí to dát na vlak a musí to přendat potom v Udine tento vlak a má to tady po 12. hodin. Co jsi tam jezdí, já jsem tam chtěl jet. Že ne, to byste do rána tady možná nebyl, ale takhle to zařídíme jednoduše. Zatelefonoval, ten pas tam nenašli, až jsem přišel na to, že mám číslo, potvrzenku, 78, oni nemohli přičít to jméno tam zapsané na tom pasu, tak jsem říkal, to číslo i hned našli a ten auto, auto přijelo k vlaku 5 minut před odjezdem, místo 35:30, tak to dali na vlak a už se jelo. Udine to se předali, ten celník to pořád sledoval, jestli to Udine převzali, ti druzí, strojvůdci a tak dále, a opravdu to převzali. Takže ten pas mě došel, ano? Ale jakmile bylo 8:30 a ten pas byl na cestě, tak ten celník říkal, já jsem, už to znáš, tu celou historii?
Mám pocit, že
jsem to slyšel. No já ti to budu muset říct, protože tam nebudu vysvětlit tu režii. Bych nemohl, jaký rozdíl mezi režií a zákonitostí. A on říkal, tak jsem to ještě nikdy také nevysvětloval, víš? Já to potřebuji vysvětlit na podkladě toho, co jsem dneska dopoledne říkali. A on říkal, já jsem člověk tak krutý vůči svým zaměstnancům i vůči své rodině, že já bych byl tak ochotný nebyl býval vůči vám, kdybych ve vás necítil svého bratra. A protože jsem ve vás pocitoval svého bratra, tak jsem to udělal. Vy mě musíte vysvětlit, za jakých okolností jste se stal mým bratrem. Protože já to nevím. Mě by to ale vrcholně zajímalo. Že to zřejmě nějak souvisí s mou duchovní kariérou, se kterou já nejsem spokojen. Jsem nábožensky založen, ale ono mi to neklape jinak než drezurou. Já doma mám bič na svou rodinu a na svý zaměstnance taky. Jsem říkal, pane, vy mě budete říkat, že máte takovou drezuru tady na nádraží anebo doma. Vždyť jak jste se mnou mile jednal? On říkal, ne. Okamžitě odejděte na peron a libovolný 4, protože já jsem tady vedoucí té stanice, libovolné 4 pracovníky si vyberte, já je vybírat nebudu. Až si je vyberete, tak já je přivolám jménem. A vy si je tady s nimi separujte, já se před vámi zaručím, že se nebudu o nich dozvídat, co si říkali, a oni vám řeknou, jaký jsem. Tak jsem říkal, tenhle ten, on je vyvolal a řekl jim, prosím vás, to je ten muž, mi nechce věřit, že já jsem kruťas. A oni se tak tvářili divně, ne? Že měli svědčit, že je kruťas před ním, to se jim nechtělo. Ale já půjdu pryč. Vy se s ním zavřete do toho kamrlíku a řekněte mu neostyšně všecko, co já vyvádím. A zavřeli jsme se a oni řekli, vy jste s ním nějak spojený. Ne. Já jsem říkal, vůbec ne. Není to nějaká buchta na nás nebo něco takového. Jsem říkal, pojďte se, já jsem ztratil pas. A on byl ochoten mě ho přivolat z Benátek. On ho přivolal. Ten pas už je na cestě. Já ho považuji za nejlepšího člověka na světě. Říká, že to nic stát nebude, že to ochotně udělá. Pro mě, že to ochotně udělá. Prosím vás, je to možné, aby to byl raz? Aby byl bezohledný vůči vám? A tak je to, je-li to takhle, tak vám řeknu, on je to raz. To je asi člověk, který chce být nejlepším celníkem celé Itálii. A tak je, no, tady máme řadu vyznamenání, to je jeho vlivem. On chce dostat asi nějaké metály, on už taky má větší plat než normální zaměstnanec. A on chce asi docílit ještě větší kariéru, možná chce být ministrem, ale čeho. Ale my tím hrozně trpíme. Je tak bezohledný, on chce tak důsledně provádět celní prohlídky a všecko, že nám se lidé jedoucí do Rakouska vyhýbají této celnici. Radši jdou oklikou někudy jinudy, než aby nemuseli přes Tarvízio. A jsem říkal, no tak, děkuju vám, neříkejte na nás nic. Ne, on je přesvědčen, jsem říkal, že vy o tom víte a on o tom taky ví, jaký je. On se zná. No tak, tak ho hleďte polepšit. Ať je mírnější. A jsem říkal, ode dneška bude jako beránek. Jestli se nám to podaří, jako on říkal, dobře, kdybychom pro vás něco mohli udělat, tak já jsem se vyhodil ze dveří, na to neměl čas. A když jsme se také domluvili, tak už bylo 10 hodin. Hedle, málem. A on ten celník říkal, teď se pěkně, je to nějaký Josef. Říkal ten Josef, teď se pěkně na veřesce, abyste to mě neříkal z příhladu. Tady bufetu se najeste a pak se domluvíme o naší věci. Já potřebuji vidět, kdy jsem se stal mým bratrem. A potom jsem se navečeřil a on mě začal zpovídat. A já jsem mu říkal všechno to s tou rukou a celý průběh života. Až se dostal do koncentráku, kde ten SS-man mě měl zabít, podle mého názoru, a já jsem vzdal svůj život. A on říkal, tady jsme se stali bratry. Tady jsme se stali bratry. Hned to poznal. A jsem říkal, jak to? A on říkal, kdo se dokáže, já to překládám z italštiny, to znám líp ještě dneška italsky než česky, představte si to, jak to je záhadný v té mysli. Já jsem zapomněl tu italštinu, tomu si se znovu opakovat do začátku. Já totiž vím jednu věc, že kdo se vzdal sama sebe, ale dokonale vzdal sama sebe, a to se tam udělal, ten má schopnost, kterou jiný člověk schopnost nemá. Já to znám podle Ježíše, když jste se vzdal sama sebe na kříži a vy jste něco podobného udělal, vy jste vzdal sám sebe a proto vstupuje on do dneška do našich myslí a proto se křesťanství vůbec udrželo, že on tohle to udělal. To je jeho spasitelství. Tohle to. Jak on hluboce chápá spasitelství Kristova, to jsem žasl. A tak prosím vás, vy máte možnost, když já to pocituju, to bratrství, taky mě jako bratrovi něco říci. A já bych chtěl vědět, jak ten život vzdát pro Boha. A já jsem říkal, já mám přátele, v tom jsem myslel na vás, kterým to vykládám desítky let. A oni to nepochopí. Oni by to možná pochopili, ale oni se proto nezařizují. A my máme do odjezdu, a to už jsme se domlouvali dost dlouho, už tak půl hodiny jenom. Když já jen to říkám 20 let, tak myslíte, že vám to vyložím za půl hodiny? A ne, počkejte, za půl hodiny ne. To jsem beru zpět. Máme 5 minut do příjezdu vlaku. Já vám to za těch 5 minut nevyložím. Tak to bylo. A když jim to vykládám 20 let třeba. A on říkal, no, za jak dlouho byste to mohl vyložit nejkratším stylem? Jsem říkal, za půl hodiny. Tak já se jdu zeptat na peron, na dražáku, jak je to s tím vlakem, jestli přijde včas, nebo jestli bude zpoždění. Já jsem tady v podstatě 20 let, ten vlak měl jednou zpoždění asi 10 minut, ale víckrát ne, protože to je mezinárodní vlak a tam se platí hrozně moc dolarů za takové zpoždění. My na hranici musíme být včas. A tomu jsme se všichni vrhnout na ty celní záležitosti, abychom včas je odbavili a aby zase jel dál. Protože to se nesmí zdržovat. No, tej slavnostní tváří přišel na zpátek a říkal, vlak má půl hodiny zpoždění. Ale nezapomeňte, co jste mě slíbil, že za půl hodiny jste schopen to vysvětlit. Já jsem říkal, no tak, jestli je někdo schopen to vysvětlit za půl hodiny, tak já jsem přitom myslel na schopnost, kterou nemám ze sebe, nýbrž kterou mám z toho, co vy říkáte, že Kristus z nás působí, z tohoto spojení to mám. Protože ono to působení tady opravdu je, to máte pravdu. Tak mluvte za Krista. Tak jsem mluvil za Krista. A jak jsem chtěl mluvit za Krista a ne za sebe, tak jsem říkal obyčejné podobenství o marnotratném synu. Ale jak já jsem mu to vykládal? Já jsem mu to vykládal takovým způsobem, že on nejenom poznal, že je marnotratným synem, stotožnil se s marnotratným synem, ale taky znal cestu nazpátek do otcova domu z toho podobenství. A řekl, jestli to tímto způsobem půjde, tak vám každé Vánoce budu psát lístek, protože od vás se psát ty věci nesmíte, jak jste mi řekl, tak a on mi do dneška píše ke každým Vánocům lístek, takže on mu to do dneška jde a to se stalo roku 73 a to už jsou nějaký leta, ne? A já jsem si teďka řekl, že se musím tady ještě vás. Já jsem si na sobě něco pozoroval, co mi teďka neprozradím, řekl jsem mu, ale vy jste to, jestli vy jste to taky pozoroval, tak potom je to pro mě směrodatné. A co to bylo? Když jste chtěl ten pas a když jste mě žádal o tu pomoc, tak jste mluvil bídnou italštinou, takovou italštinou cizince, i se špatným přízvukem a všechno. Ale jak jste mi vykládal to podobenství o marnotratném synu, to byla italština, za kterou by se ani Dante Alighieri nestyděl. A já jsem mu říkal, aha, totéž jsem pozoroval já. Já jsem se divil. Já například, musím vám přiznat, nechte mě chvilinku, já se podívám do slovníku. Já jsem nikdy nepotřeboval slovíčko marnotratný. A já jsem říkal prodigo italsky. je to marnot, je to prodigo, co je to prodigo? On říkal, to je prodigo, prodigo, no, on to neměl do češtiny, jsem se ho říct. Já jsem šel do slovníku prodigo, marnotratn. I se správným přízvukem prodigo, ne prodigo. To znamená ten nepravidelný přízvuk. I to jsem správně řekl. Takže to byl opravdu zázrak, který já jsem samozřejmě neprovedl, ale protože jsem chtěl tomu člověku pomoci a přestal se, a uměl jsem zdát svůj vlastní život, jak on dobře věděl, že když to umím, takže vstoupím taky do někoho jiného a taky do toho Krista, a tak jsem zdal svůj úsilí zase znovu, jak bych to řekl, za původně jsem nevěděl, a jsem to řekl tím podobenstvím o mratnatenstvím. Kdyby vám to já to podobenství tady říkal, tak to nemá nejmenší vliv. A jemu to dalo program pro celý život. Kolik vám se toho muselo říct a program vám to nedalo. A tak aspoň takový, aby to bez mezer fungovalo všude. Měli jste rozpory a máte rozpory. Když to on zřejmě rozpory od té doby nemá. Protože on tam v jednom tom lístku píše, jak to v mém životě šlo vždycky násilím, tak teď to daleko lépe jde po dobrým. Kdybyste přišli do naší stanici, do naší stanice Tarvizio, neváhejte se po ní porozhlídnout. Je to samý květ. A to nejsou květiny, které se tam nemohl vidět. To jsou květiny naší radosti. Z toho, co jsme docílili. Já jsem nejoblíbenějším tady pracovníkem na této stanici a ku podivu jsme dostali další metál. Jenomže máme strašně moc práce. Přes nás se lidi hrnou, protože nikde tak dobří celníci nejsou. Tak teďka převedu to na to, proč to všechno říkám. Že toto nebyla žádná režie, nýbrž to byla zákonitost. Tento člověk se svým pokrokem duchovním, který prováděl násilným způsobem, ocitl za hranicemi té střední fáze vývojové, které já říkám mentální dospělost. On překročil meze mentální dospělosti, takže nebyl s tou dokonalou prací svojí spokojen. Ani s tím stylem nebyl spokojen. To prozrazoval, přestože dělal věci dokonale, že je to dokonale tedy dospělý mentálně člověk. A tím patřil do vyšší zákonitosti, kde všechno jde samo. Kde se už člověk nemusí násilím namáhat. Když Kristus najednou někoho vylečil a nikdo neviděl nějakou námahu přitom, prosím vás. To je to, že pracoval v jiné zákonitosti, ne v jiné režii. V jiné zákonitosti, na jiné úrovni zákonů. Zařadil se do jiného zákona. Já jsem tady líčil dopolně tím, že jsem říkal, já jsem stokrát prošel třeba mezi strojními puškami, kam se nesmělo vstoupit, protože na to se střílo na každého, tam vstoupil, a já jsem nikdy nebyl viděn a vždycky jsem prošel, protože jsem tyto věci kázal na jiných blocích, kam jsem musel mezi těmi puškami projít. To nebyla režie, že mě neviděli, to byla zákonitost. Já jsem podlehal jinému zákonu, než tomu, aby mě mohl on na té své úrovni zabít. To byla úroveň mentální, úroveň lidská, a té úrovni jsem nebyl. A to už mě neviděl SS-man, který mě chtěl předtím zabít. Přestal mě vidět a proto z hrůzou ode mě utekl. Mimochodem vám řeknu, že tenhle ten SS-man, který přede mnou hrůzou utekl, mě chtěl zabít, ten zemřel násilnou smrtí tam v tom koncentráku, protože ono to na něj zřejmě mělo převratný vliv. On se stal nejlepším SS-manem asi na světě, nebo v celém Německu. On nám nosil zásoby jídla, lepší boty nám dával, ošacení a tak dále. Až mu na to přišlo, tak ho zastřelili. Já jsem ještě byl svědkem toho, jak ho zastřelili. A nechci říkat, že já jsem ho zastřelil. Ale on zřejmě, tady to je taky zákonité, to je asi něco podobného, jako třeba se stalo s Pitigrillem, který byl převrácen anebo obrácen do vyšší úrovně než mentální tím páterem Piem, ne? Že to byl spisovatel pornografií a vydělal si na to miliony. Už vaše generace zná Pitigrillho, už ne. No. On totiž zakázal vydávání potom. když obrátil nějaký ten Pater Pio tam, San Giovanni Rotondo. A když ten Pitigrilli tam k němu přišel, tak ten Pater Pio už z dálky ho viděl. A přestože nebyl zrovna mladíkem, tak běžel mu vstříc, objal ho a říkal mu, bratře, bratře, jak jsem rád, že za mnou jdeš, jak já jsem musel vytrpět kvůli tobě. Neboť toto je největší hříšník mezi hříšníky, jakého znám, a on se chce polepšit. A z toho je strašná radost u nás v nebi. V tom stavu, který on byl totiž, ne někde nahoře. A vyspovídal a on říkal, no nemusí mi to ani říkat, nevím, kdo jsi. A on mu to přesto řekl a on činil dokonalé pokání, všechno, co měl, rozdal chudým a sám se zavřel do kláštera, ale umřel brzo. Takovýho postupníka nemůže Pán Bůh tady na světě trpět. No tak, tak je to taky s tím SS-manem, který už moc jí zabil předtím. Já jsem ho viděl, jak zabil před jednou člověka, ne? Tak toho Pán Bůh nemůže vzít trvalé na milost, toho musí taky nechat popravit. To je nemilosrdné, víte? No, možná. Nevím. Tak to je všechno. To máte už třikrát. Známe zevního duchovního vůdce a vnitřního. Zevní duchovní vůdce je ten, který má schopnost, to je pravý, samozřejmě, ne nějaký, kdo se nazve vůdcem, který má schopnost poznávat nitro žáka. Poznávat ho zvláštním způsobem. Totiž ví, k čemu je ten člověk vnitřně připraven. Jaké má tendence vývojové. Takže může odhadnout, k jakému úkolu ho bude vychovávat. Zná tedy jeho předpokládá správně jeho úkol v tom, na tomto poli. A takže, když tuto schopnost nemá poznávat toho žáka, tak není duchovním vůdcem. Dále musí mít další schopnost. Musí mít schopnost svou vůli předat vůli toho žáka. Ten se musí vzdát dobrovolně své vůle a musí podřídit vůli toho svého mistra. A jestli se mu to podaří, tak on potom, ten mistr svou vůlí, překoná, tak bych, to plácání se toho žáka někde na počátku, tím, že se brzo angažuje pro to, brzo pro ono, že se rozhoduje mezi tím a o ním, rozumíte, není ustálený, to on překoná tím, že převzal jeho vůli a nasměroval ji určitým směrem. On ty první fáze překoná pomocí toho mistra velice snadno. Ano? Dokonce, kdybychom mluvili o, řekněme tomu, rajojoginském vůdci, tak tam ten rajojoginský vůdce používá jogu jako pomocnou, kromě hatha jogy a jiných, karma jogy, používá jako pomocnou taky jogu hadí síly a provádí to vědomí toho žáka různými centry nervovými v lidském těle, který se nazývají v té hantýrce čakras, čakrami, anebo lotosy. Oživuje tedy v tom transformátoru určitá střediska nervová, která normálně jsou zavřená, nefungují. A tím ukazuje, jestliže sám prošel těmi středisky, jestli dovede toho žáka tam uvádět svou vůli a svou schopností, ukazuje mu, co na jiné úrovni vědomí existuje. Takže on mu ukáže jiné zákonitosti, než jsou tyhlety. Když ten žák třeba, já začnu to vykládat, promíneš mi. Když ten žák třeba přejde z úrovně Muladhary do úrovně Svadhisthany, jak to vypadá? Já ještě tady Alence řeknu, co je to Muladhara a Svadhisthana. Muladhara je středisko nervové na konci páteře. Středisko na konci páteře Máme-li to střevo otevřené, jako my ho všichni otevřené máme, to se otevírá postupně od narození, tak vnímáme tento svět jako jedinou skutečnost. Když usínáme, unavíme se pozorováním tohoto světa, usínáme a nesmíme příliš tvrdě, tak máme sen, ale když jsme tvrdě, tak máme sen tak, že to nezapamatujeme. Ale řekněme, že to mírný spánek, máme sen, tam se stotožňujeme s jiným tělem a použijeme se za sebe. Ten, kdo tam funguje, to jsme zase my. A to je ale sen. To je sen na úrovni svatistana. To je středisko nervové, které existuje na páteři, ve výši poloviční mezi pupkem a koncem páteře. Asi takhle někde, jo? A to, když se otevře, tak já mám schopnost, aspoň v noci, se tam pohybovat, jako že tam patřím a že tam mám svoje tělo. Jenomže to není plně otevřené středisko. Když se plně otevře to středisko, tak já se z tohoto snu, kde se sutožňuji s nějakým tělem, jiným než mám tohleto, probouzím, ale tělo spí pořád. Já se probouzím a začnu tam žít obdobným životem, jako vypadá tento život zde na světě. A pak jsem živ tam v této svatistaně. Tak to dokáže mistr, tohleto. Že uvede toho žáka do života na jiné úrovni. Že on ten žák potom na té úrovni normálního našeho spánku nesní, nýbrž tam žije, rozumíte? Tohle to je pro mě běžná záležitost, že já tam žiju, ne? Takže tak proto já se stýkám s svou manželkou, ale ona mě říká, prosím tě, ne ve spánku, nýbrž tak tam taky se mnou chvilinku žijí.